«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. «25 соковика мы ходим». Принамсі, такі вырабіўся менскі вобраз гэтага найвялікшага свята – Дня волі. Мы ходзім па горадзе, ходзім усе разам на шэсцях і дэманстрацыях ці народных гуляннях, ходзім па асобку, шукаючы адны адных і ўрэшце збіраемся ў гурты. Гэты пешы рух, гэтае хаджэнне можа знайсці сабе мноства алегорыяў у гісторыі і літаратуры, з якіх, верагодна, самая дакладная – гэта алегорыя 40-гадовага хаджэння майсеевага народу з рабства. Нездарма ж гэты дзень мы называем «Днём волі». Ад таго моманту, калі ў 90-м з'явілася аднайменная газета, галоўнай вартасцю якой, магчыма, і была гэтая назва, гэтае клішэ пілотнага нумару газеты, якая ўжо з наступнага нумару будзе называцца «Свабода», без алегорыяў. Яшчэ не прайшло 40 гадоў нашага хаджэння, калі быць дакладным, мінула роўна 16. Што ўжо нямала. Вы скажаце, не трэба алегорыю разумець літаральна. Напэўна. Але з іншага боку мы яшчэ не выхадзілі таго, што ўрэшце мусім выхадзіць – свабоды. Мы яшчэ не развіталіся канчаткова з усім савецкім комплексам зашуганасці і страху перад рэжымам. А ўсё, што мы выхадзілі, гэта пакуль толькі наш прыватны досвед, нашыя ўспаміны, што таксама нямала для таго, каб гэтае свята пусціла карані ў масавай свядомасці і стала само сабой зразумелым. Папярэджваючы сёлетняе святочнае хаджэнне, мы выпраўляемся ў паход да тых, хто ўжо даўно святкуе 25 сакавіка, як само сабой зразумелае свята. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» вядомыя ў Беларусі людзі згадваюць, калі яны ўпершыню даведаліся пра 25 сакавіка і які дзень волі ім запомніўся больш за ўсё. Апытанне правёў Змітер Бартосік.
Падымаючы сёлета кілішак за дзень волі, мне вельмі прыемна ўсведамляць, што людзей, для якіх 25 сакавіка пазначана як галоўнае свята, становіцца з кожным годам усё болей. З кожным годам у гэты дзень усё часцей звоніць мой тэлефон, з кожным годам большыцца верагоднасць сустрэць у менскіх кавярнях шматлікія кампаніі адзінамоўных людзей. І з кожным годам я заўважаю, як расце маё чаканне гэтага свята. Ці не таму, што 25 сакавіка паступова абрастае сваімі традыцыямі, шматлікімі, часам вясёлымі, а часам не вельмі гісторыямі. І ўсё часцей здараецца нагодаў для сакраментальнай фразы. А памятаеш? І да каго б я не звяртаўся напярэдадні свята, усе адорвалі мяне сваімі расповедамі пра свой самы запамінальны выпадак. Пачаў я з пісьменніка Адама Глёбуса, у сям'і якога дзень 25 сакавіка святкаваўся заўжды.
Гэтае свята ў нашай сям'і ведалі заўсёды, вот колькі я сябе памятаю, столькі ведалі мы гэтае свята. Ну, а вядома, што першы раз мы святкавалі так урачыста, это быў 88 год. Гэта было каля помніка Анкі Купалы. Ну, вядома, згадваецца, і таму, што я столькі хадзіў на гэтыя нашы мітынгі, шэсці, а мы ішлі з Сагановічам, ну, і не толькі ж хадзілі, былі ж сутычкі не раз. І з гэтымі ментамі кожны раз цяжкасці. Ну, і, адпаведна, трэба здымаць стрэс і святкаваць. Нармальна там засці пасля праходкі, засці ў бар, сесці, выпіць. Вот зайшли мы с Сагановичем. Помню, что сядели, помню, что у Грюнвальде пили. Ну, а я, каля своей майстерни, очнулся. Вот свядомость вернулась, ночь, никого нема, грошами нема, годинника нема. Вот, думаю, вот, святковал я, добро, что целый. Ну, так добро побитый, мусит, неде бился, с кем я бился. Ну, до майстерни его с ней дальше, вот, вельми запомнилось. И праз год, в 2000-м знову идем, знову бачу Сагановича идея. Я кажу, Саганович, добро мы вот год отсвятковали с тобой. Ну, вот просто так классно, историчная подея просто. Отбылась, и он говорит, что историчная падение? У меня вот в этом баре, где мы с тобой сидели, еще 100 баксов украли. А я все соромился у тебя испытать, думал, что ты, может, помнишь. Ну и тогда мы поделились своими бедами про 25 соковика. Я годинник сгубил, дорогие годинники.
Пожадавший Глебусу не гублять селета каштовных годинников, я пошел до перекладчика Василя Семухи. Слухаючи спадара Василя, я адчуваў зайздрасць да ягонага пакалення. Бо адзначыць гэты дзень у кампаніі з Уладзімірам Караткевічым мне ўжо не давядзецца ніколі.
Я колькі помню сябе, столькі я помню гэта свята. Весці са школы, тады як быў жывы Володзя Караткевіч. Мой кум, мой сябар, і гэта было безумоўнае свята. Чарку бралі і ўсё па-людску рабілі і святкавалі, але камерна. Караткевіч, Володзя Дамашэвіч, хто там яшчэ быў, Володзевы сябры там былі, мае сябры. Яно з кожным годам набывае больш святочнасці, больш урачыстасці, больш значэння гістарычна, таму што якась людзі ўсё-такі паступова разумнеюць, якась армія тых людзей, якія святкуюць гэты дзень, больше і больше, як бы тут не ціснулі, як бы тут не зневажалі.
Наколькі ў нашым сакавіцкім жыцці смешнае часам пераплятаецца з трагічным, мне распавёў бард Віктар Шалкевіч.
Свято 25 соковика, оно совершенно подобно один одно, потому что это свято весны, працы и заработной платы, как я называю. Было много свято, ну а самое классное свято 25 соковика. Мы повинны были ехать у Берости. Мы, у сенсе, я и два моих хлопца, я маю на увазе гитариста и клавишника. И вот до Ружанского замка нас повинна была 201 машина, а Ружанского замка забрать другая, а там уже у Берости был концерт. И вот по дороге одна наша машина каменем пробила поддон картера, и мы нашли другую машину. Некс с пригодами добрались до Ружанского замка, а там нас чекала третья уже машина, так. Ну и мы приехали в город Берости. Мы идем по этой улице Советской, а хлопцы с БНФ понаклеивали всяких афишу, что на улице Советской, былой полицейской, Виктор Шалкевич заспевает смутный белорусский блюз. Уявите себе, что было там, там, по-моему, было перепранутых работников конторы глубокого бурения больше, чем нормальных людей. Ну и мы подходим, уже добрались неким чином, там 5 минут осталось до початку выступления, это была некая мастерская галерея у центра города. Отчиняются двери галереи, выносится католический черный крыш. За ним выносятся венки. За венками выносится, конечно, вечка, а за вечком выносится небожчик. После небожчика, ну, кому смех, кому горе, после небожчика повинны были выступать мы. Ну и дамы, за все на бенефовцы собачатся с перепранутыми милициантами. А кто вы такие? Мы дети земли белорусской, к России, там вот такие раскордатники. Мы начали с хлопцами разбирать это самое, это постамент, на ким стоял гроб, растягивать кресло. Ну, к России, это было все.
А вось для публіцыста Левака Лёліка Ушкіна калісьці гэты дзень быў днём непаслушэнства.
Я вучыўся ў старгородскай школе, я быў вельмі партызаваны і першы аддзел гэты значак, які мой бацька прыцягнуў, ён працаваў на старгародскіх капаннях, і ў нас там быў вельмі сильны прафсаюз незалежны, там нехта з лідараў гэтага руху, і ён падарваў гэты значак. Я яго аддзел і рассекаў па школе. школе с этим значком, для меня это было правда свято. Это была форма протеста, кшталту «Зарби себе ирокез». Я пришел на испытывание с этим значком, это был 8 классик. И на меня глядели, отчувал гонор за то, что я вот такие крутые неформал. Это 88-й. Ну, без моего 96-й год, потому что это было очень смешно. Мы тогда собирались, когда была по штамту, и я отсюда был таким у души мелким буржуа, який не хоче революції, тому що в цей день отрубить гарячу воду. А тут там отрималося так, що це натовп мені просто стало рушитися, і я отримався на першій цій демонстрації. І мені повелилось якраз проривати ці самі обапуські кордони, і я пам'ятаю, як мені все це все прорвали, я подумав, боже, мені просто викинуть з такого університету. Я кажу, 25-х, я одразу згадую там некоторі факти своєї біографії, і це дуже файно.
Вельмі смешнай гісторыі мяне пачаставаў пісьменнік Уладзімір Арлоў пра тое, што 25 сакавіка гэта каму свята, а каму цяжкія працоўныя будні.
На пачатку 80-х, а канкрэтней 83-м, я атрымаў напярэдадні 25 сакавіка бандэроль ад Анатоля Сыса. Там лежала паштоўка. І на гэтай паштоўцы было віншаванне з Днём волі. Я ўжо ведаў тады пра існаванне Дня волі, і мы ўжо адзначалі гэты дзень. Але прайшлі яшчэ колькі гадоў, і на пачатку 21-го стагоддзя мы памятаем вось тое маштабнае адзначэнне Дня волі ў Менску, калі тут стаялі баявыя машыны пехоты, калі дзясяткі аўчарак былі выведзеныя на вуліцы, калі былі сотні затрыманых. Было затрымана шмат маіх знаёмых журналістаў. А мы у чаканні зняволеных сваіх калегаў замовілі некалькі столікаў у менскай рэстарацыі «Ракаўскі бровар». І вот мы засядзелі за столікамі, калі туды вярнуўся Олег Грузділовіч, журналіст «Радыё Свабода». І мы паставілі сцяжок, пачалі казаць тосты і не маглі не заўважыць, што двое такіх адносна маладых людзей за суседнім столікам не просто натапырылі свае вушы, а разам з гэтым столікам пачалі ўсё бліжэй і бліжэй да нас пасоўвацца. І калі ў залі з'явіліся музыкі, мы паклікалі іх і спыталі, ці ведаюць яны песню з вось гэтымі словамі «Наша служба апасна і трудна». Яны сказалі, канешне, ведаем, тут у нас часта замаўляюць, і мы замовілі для нашых суседзяў. Як толькі заспівалі музыкі, адзін з гэтых суседзяў ускочыў, як апарыны, і кудысьці ўцёк. А другі тэатральна схапіўся за галаву, карацей, і вось гэтыя людзі, якія былі на службе, яны таксама былі далучаныя да святкавання 25 сакавіка.
Лявон Баршчэўскі, як сапраўдны рэвалюцыянер, часта праводзіць гэты дзень, сыходзячы ад міліцэйскай пагоні. Дзякуй Богу, без перастрэлак.
До моего сорому, как и многие мои одногодки, доведался в початку 80-х годов от Сержука Соколова, от Владимира Орлова. Это было, конечно, открытие для нас у всех. Святкаванні былі, ну, в асноўным сур'ёзныя, ўсё ж такі свята, звязанае з ахвярамі. Помню, як лавілі, як арыштоўвалі, як уцякалі ад пагоні, у мяне была ахова ў нейкі час, і мы заблытывалі сляды, зайздросцілі старым рэвалюцыянерам пачатку 20-го стагоддзя, бо ў паліцыі тады не было гэтых мабільнікаў, усе гэтай тэхнікі. Дварамі і даводзілася адзін раз, як у дэтэктыве з падменай машын, дзве машыны паехалі, іх затрымала паліцыя, мы селі ў трэцюю і паехалі ў другі бок і спакойна выехалі.
А вось жонка палітыка Арына Вячорка чакае гэтага дня з трывогаю за лёс мужа.
У 25-го сакавіка заўсёды у нас пачынаецца з таго, што мой муж пачынае збіраць з сабой торбачку рэчаў, якія ён возьме з сабой, каб пасядзець свае 10-15 сутак. Вось самае запамінальнае гэта было 25-го сакавіка 2001-го году. Ну чаму? Таму што надвор'е было добрае, таму што настрой быў такі, то міліцыі было адпаведна многа. І я памятаю, як мы сабраліся на станцыі метро Фрунзенск, Харківської на Юбілейній площі, і там такі святочні настрої створили не тільки наряди міліції, але і студентське етнографічне товариство, дівчата в віночках з піснями білоруськими, НРМ. Наоку було просто видатно. Я думаю, що цей день так само запам'ятається моєму мужу, тому що його для того, щоб схопити, довго ганялися за ним на машинами по городі. І він казав, що це був цілий детектив, якого загнали під новинками, догнали, значить, вивели з машини, руки закрутили, все як бойовику. І поїхала забирати свого мужа. І ось чим запам'ятали? Тим, що начальник совєтського РУВД у 25 соковіка відпустив тоді мого мужа на вечір. І ми зібралися у Владимира Кішкурни дома, а це побач знаходився, посторонок, де вони сиділи, і дом Кішкурни. І ми там так добре посиділи, проговоривши всі різні теми, і він, сука, отримав таку добру емоцію, щоб відсидіти свої 15 суток.
Мастак Олесь Пушкін не може забитися на Вітебськ, де колісті відчув себе ледь не другим Шагалом.
Про 25 соковіка я довідався, будучи студентом, на зимових канікулах у 1986 році, ліжучи на печі і читаючи часопіс «Криниця». Найперше згадується, відомо ж, та ситуація, коли я був студентом, і ця ідея незалежності вельми урезалася в моєму свідомості гарачу. Я вирішив зробити першу працю декларативного мистецтва – соцарту. Написав маніфест, виставив три праці, намалював плакати і вирішив пройти з ними по вулиці, тому що адміністрація наша театрально-мистецького інституту не дозволила мені це виставити у стінах моєї альми-матер. У виніку отрималось 6 перформанс 25 соковіка 1989 года. Далі був суд, і мене засудили на 2 года умовно з 5-годовим пораженням у правах. Надалі всі останні гэтыя дні 25 соковіка я у якой-то формі мастацкай заўсёды святкаваў. У Віцебску адно з святкаванні гэта было 1994 год. Найбольш прыемна ўзгадаць у сваёй галерэі прыватнай лабараторыі эксперымента, якая была ўпершыню з часоў Шагала і Малевіча адкрыта ў Віцебску. 25 соковіка 1994 года я зрабіў выставу скульптуры постмодерністаў. Я быў абсалютна шчаслівы. Я меў сваю галерею, я меў дзяржаву пад бел-чырвона-белым сцягам, я меў вясну з яе ручаінамі і праталінамі і з яркім сонцам. І я з упэўненасцю глядзеў у будучыню. Я пачуваў сябе там якім-то новым Маркам Шагалам.
Філозаф Ігар Бабков у гэты дзень звычайна вандруе па цэнтральных сталічных кавярнях.
У 25 соковіка гэта асацыяцыя з такімі карнавальнымі вандроўкамі па Менску і пошукамі прытулку, і потым знаходжаннем недзе як бы пэўнай кропкі, у якой ўсё збіраецца, і вот там-то і пачынаецца тое, што мусіць пачацца. Святкавання.
Які месцы выклікаюць такія ностальгічныя ўспаміны?
Ну, конечно, площа Парыжской коммуны – это вот такое легендарное место, тем больше, что у меня есть оповедание «Менская опера», вот про это, Великая французская революция, там вот все эти речи. Вот. Ну и 25 соковіка так органично укладывается в эту традицию.
Для паэта Андрэя Хадановіча гэты дзень асацыюецца не з дубінкамі і камерамі, а з першымі публічнымі поспехамі.
Свята, якое для мяне, я лічу без перабольшання, зладзіў мастак Алесь Пушкін. 3-4 гады таму мастак Пушкін мяне вызначыў, вылучыў і запрасіў да супрацоўніцтва. І мы разам з ім у скляпенні чырвонага касцёлу Сымона і Алены зладзілі перформанс «Весны і кахання». Ніякага гною не было, ніякага палітычнага супраціву не было. Быў човен. На карме сядзеў Алесь Пушкін і загрыбаў, веславаў шуфлёю па падлозе з страшэнным рыпеннем. У чаўне стаяла спявачка, цудоўная оперная спявачка і паэт. Ролю паэта выконваў я. Мы чаргаваліся. Яна кідала аркушы сваёй партытуры, я кідаў раздрукоўкі сваіх вершаў, а мастак і перформер Алесь Пушкін зацята загрыбаў іх шуфлёю. Народ, мне здаецца, быў у страшэнным траханні рэлігійным экстазе. Мне здаецца, што гэта адно з найудалейшых маіх святаў 25 сакавіка.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» вядомыя ў Беларусі людзі згадваюць, калі яны ўпершыню даведаліся пра 25 сакавіка і які дзень волі ім запомніўся больш за ўсё. А пытанне правёў Зміцер Бартосік. Слухаючы гэтыя ўспаміны, між іншым падумалася, што цяперашні палітычны рэжым сваімі рэпрэсіўнымі захадамі супраць свята надае гэтым ўспамінам пэўную вастрыню і адценне гераічнасці, ад чаго згадкі пра прыгоды лепей замацоўваюцца ў памяці. Зусім не таму, што лепей помніцца кепская, наадварот. Абсалютна нематываваныя амонаўскія ланцугі з аўчаркамі і бронетэхнікай, сутыкненні з дэманстрантамі і суды за дзень волі, быццам закліканыя максімальна падкрэсліць станоўчасць і святліню тых ідэалаў, якія выводзяць людзей на вуліцы. Такім чынам, у дзень 25 сакавіка разводзяцца па розныя бакі звычайна перамяшаныя між сопку хлусня і праўда, зло і дабро, цемра і святло. Вось чаму тыя, хто апынаюцца на баку дабра, адчуваюць сапраўдную эўфарыю ад ягонага чыстага выпраменьвання. Яны быццам трапляюць у слуп суцэльнага сонечнага святла. І забыць гэтага перажывання ўжо не могуць. Таму з кожным годам іх робіцца ўсё болей і болей, а 25 сакавіка становіцца адпаведна самым светлым і добрым святам, момантам ісціны, калі можна візуальна ўбачыць асобна праўду, а асобна зло.